Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – політичний експерт Володимир Фесенко. Вітаємо вас, пане Володимире. В центрі уваги події тижня нинішнього, який закінчується. Але почнемо з головної події не лише за кордоном, а яка стосуватиметься так чи інакше України тижня наступна. 8 листопада, новий президент США стане відомий. Ну, ризикнути дати прогноз? Зараз уже не тільки у Сполучених Штатах.
Не ризикну. Чесно скажу, не ризикну. Тому що зараз ситуація хитка. Все ж таки, от на даний момент різні опитування свідчать, що розрив, якщо є, то невеличкий. І йде дуже така запекла боротьба за окремі штати, от, які будуть вирішувати долю виборів.
Система.
Да. Там виборщики вирішують. І є так звані swing states або battleground states, де от, скажімо, нема переваги однієї партії.
Пане Фесенко, якщо все-таки переможе Дональд Трамп, то що, у Володимира Путіна з'явиться свій черговий, був, хто там, друг Сільвіо, друг Герхард, можна чимало перелічувати західних колишніх лідерів, друг Трамп буде, друг
Але,
Дональд?
От ви правильно звернули увагу, колишніх лідерів, тому що, як тільки вона починала занадто дружити з Путіним, якось раптом переходили в статус колишніх. В даному випадку не така проста ситуація. Я думаю, що дійсно і це не приховується, в Росії симпатизують Трампу, і, як кажуть деякі російські експерти, з Трампом буде більше вікно можливості, діапазон можливості, і буде спроба домовитись. А от чи буде вона вдалою? Насправді, мені здається, от проблема Трампа, чому він так багатьох лякає, і не тільки в Україні, він непередбачений, нема досвіду, нема стійких, чітких політичних установок, і, скажімо так, чіткого розуміння, як він буде діяти. І не тільки по Україні, в розв'язанні сирійської проблеми. Його заяви по НАТО, наприклад, по союзниках з НАТО, багатьох злякали. Тому що США – це стовп НАТО. І якщо він почне різко змінювати політику США і фінансування цього альянсу, і взагалі в стосунках з союзниками, це може привести до несподіваних наслідків. І саме тому може бути такий період знайти спільну мову, але якщо не вдасться, або якщо Путін почне нагинати Трампа, або примушувати його до дій, які не відповідають національним інтересам США, то Трамп може кинутися в інші крайнощі. Якщо Трамп буде робити якісь речі, не тільки в зовнішній, але й внутрішній політиці, які можуть зруйнувати саму систему, то я не виключаю спротиву цієї системи аж до імпічменту.
Аж до імпічменту. Да. США прописана ця процедура, на відміну від України.
Тому, дійсно, отут от головна проблема – непередбачуваність Трампа. Але я б не поділяв думку тим, що все. Це буде перемога Путіна однозначно. Тут можуть бути абсолютно різні варіанти. Просто спочатку, дійсно, спроба домовитися, знайти якийсь компроміс. І тут нам варто, скажімо так, бути настороже і відпрацьовувати різні варіанти. Б, С і так далі. Да. Але потім може бути, навпаки, сплеск ворожості.
До речі, от в ефірі Радіо Свобода цього тижня була посол Сполучених Штатів в Україні пані Йованович. Вона казала, що поки що США не збирається долучатися до нормандського формату. То що, так і буде в цьому форматі? Франція, Німеччина, Україна, Росія і все?
Знаєте, от щодо форматів, насправді тут така непроста ситуація. Навіть росіяни визнають, що США беруть участь в переговорах. Просто вони не напряму беруть участь в переговорах. Паралельно. Вони, причому, достатньо активно. Вони ведуть переговори і з нами, і з росіянами. Відома місія Вікторії Нуланд. Правда, відразу, і чесно скажу, місія, яка сприймається дуже неоднозначно.
Тому що,
в першу чергу в Україні. Оскільки, деякі навіть американські експерти про це говорять. Але, знаєте, занадто вже такими близькими стали стосунки пані Вікторії Нуланд і відомого в Україні пана Суркова.
Вже дуже відомо. Про це ми поговоримо.
Теж листування. Це окрема тема, це такий новий
обов'язково.
Популярний жанр. Да. Але от американці активно працюють, переговори ведуть, будь-яка зустріч. От пройшла зустріч в Берліні, після цього віце-президент США Байден зателефонував Порошенка. Взагалі регулярні телефонні розмови, як з країнами, з лідерами країн Нормандського формату.
Байден колись сказав, що він спілкується з Петром Порошенком частіше, ніж зі своєю дружиною.
Не знаю, як часто він з дружиною спілкується, але те, що у нас ніколи, між іншим, не бувало такого постійного, регулярного контакту з американськими лідерами. Фактично, якщо не кожен тиждень, то максимум це один раз на два тижні є телефонна розмова, плюс зустрічі і очні, коли наш президент буває в США.
Тобто роль Сполучених Штатів, ви вважаєте, у регулюванні
на Донбасі? Вона достатньо велика. Просто американці визнали, да, от є мінські домовленості, у нас багатьом вони не подобаються, але є мінські домовленості, і, в принципі, вони погоджують і координують свої переговори з європейськими партнерами і з нами.
Ну що ж, проанонсований Владислав Юрійович Сурков, цей Сурков лікс не припиняється, чергова порція нібито приналежних цьому радникові, наближеному Путіна, діячеві, стало відомо в Україні. Ви, наскільки пам'ятаю, коли ще перша порція була,
неоднозначно оцінив, поставилися. Да. Я скажу так, деякі, що мене насторожувало, те, що оприлюднені були файли, а не саме листування. Потім з'явилися листування. І я поділяю думку тих експертів, які кажуть, що такий масив листування навряд чи може бути підроблений. Окремі файли, між іншим, по листуванню Хіларі Клінтон і її помічників теж саме кажуть, що можуть бути підроблені окремі файли. От тут є нюанси. Проте, в принципі, документи по Закарпаттю, загальний масив документів, зокрема, по сепаратистських республіках. Навіть, я дивився інтерв'ю Ходаковського, одного з польових командирів. Він підтверджує, що, в принципі, там багато інформації відповідає дійсності. Тому я, скажімо так, брав би до уваги це листування. Просто, як і завжди, будь-яке джерело. Я, як колишній історик, який вивчав такий у нас предмет істочниковедіння. Да. Так от, треба аналізувати кожне джерело, перевіряти інформацію і потім робити висновки.
Зокрема, щодо так званої ДНР, цього Ходаковська, він там не в фаворі зараз. Йому, мабуть, не повторити долі Мутарили, так званого. Так, але справа не в ньому. Інший діяч, теж маріонетка, але оприлюднено було в цьому листуванні Суркова, що він хотів би, пан Пушилін, поділити Україну на три частини, так звану Нову Росію, Мало Росію і Галичину. Це може бути в планах Кремля, не в Пушиліна, звісно.
Я скажу так, що насправді, я думаю, що от такі плани, вони відповідають світогляду і уявленням про Україну, навіть історичним, таким політичним, культурним уявленням російських нинішніх керівників про Україну. Вони вважають, що Україна – це штучне утворення. Вони, це, між іншим, не тільки до України. Таке ж саме ставлення до Казахстану, наприклад. А от такі уявлення, що є Галичина, яка така близька до Польщі, окрема, є Малоросія, тут, я думаю, пам'ять про Гоголя спрацьовує, і Нова Росія, оці нові землі, які там з Потьомкіним пов'язані і так далі, де більше росіян, вони вважають своїми. І саме тому вони спробували запустити цей проєкт політичний, ідеологічний
Новоросії. Але навіть на офіційному рівні в Москві вже не говорять про
Новоросію. Тому що він провалився. Проєкт провалився, він не спрацював. Вони ж думали, що автоматично, що буде такий парад.
Сценарій.
Крим був тригером, спусковим гачком. Вони думали, що натиснули на кнопку, і дійсно воно певною мірою спрацювало, особливо на Донбасі. Але думали, що автоматично почнеться хвиля. Одеса, Харків, Дніпропетровськ і так далі. І Україна розколиться. А цього не відбулося. І це їх здивувало. І коли вони побачили вже через декілька місяців, що проєкт не працює, тоді вони поміняли тактику, закрили цей проєкт. Я не думаю, що повністю і остаточно, тому що, знов таки, Сурков. Якщо у Суркова така була ідея, а він дуже схильний гратися в такі маніпулятивні ігри. Між іншим, я одну деталь додам. Я в 13-му році, нещодавно був Валдай, а я в 13-му році до наших драматичних подій був на такому форумі.
В Росії?
Да,
і Путіна там, слухали?
Слухав, так. Да, і, між іншим, там...
Путіна бачили.
То окремо там, але тоді, між іншим, українська тема лунала дуже сильно. Була дискусія з Романа Проді у Путіна. І зневажливе ставлення до України, до українського питання, якраз тоді проявилися. Але тоді я розмовляв з одним з російських дослідників, який в Будапешті працює, і він мені тоді казав, Сурков тоді тільки був призначений помічником Путіна, він казав, прийде Сурков, він вам покаже. Ага. Да. Він тоді прогнозував, що буде російська партія створена в Україні, а виявили замість російської партії, після Майдану, вони створили російську весну і оцю Новоросію. Але сам підхід Це Сурковський підхід. От Новоросія, це, я думаю, його ідея. Да, вона не спрацювала. Я думаю, що її тільки відправили в архів, повністю не закрили. А як політичний проєкт, він заморожений, і вони використовують Донбас як інструмент. Да, як важель, як предмет переговорів з Заходом.
Захід все-таки умиротворює агресора Росії. Чи все ж таки грає вдовго і намагається покарати агресора?
Знаєте, сумну річ скажу зараз. Мені здається, у Заходу нема чіткої, жорсткої принципової позиції. Я от зараз вже нема таких розмов, хоча вони присутні так латентно, приховано. А в 2014 році треба знайти такий варіант, як зберегти обличчя Володимиру Путіну. Угу. Тобто підхід до компромісу з Путіним, він присутній. І тоді, і зараз просто або він виходить на перший план, або трошки його відставляють
в сторону. До речі, аналогія з тим, як західні лідери намагалися мовити іншого відомого політика, який руйнував весь світовий лад, Адольфа Гітлера.
Да, на жаль, да, оцей підхід Чемберлена, от якщо згадувати конкретні історичні постаті, да, він спрацьовує в даному випадку і не враховують, от що дивно, не враховують уроки історії.
Зараз є на Заході Черчиллі свої?
Ну, знаєте, в такому прямому прояві нема, на жаль.
Та що ж Путін перемагає? Бере гору.
Є, скажімо так, є лайт-версія Черчилля, це Ангела Меркель. Да, вона не виступає за жорстку політику протистояння з Путіним. Вона більш прихильник більш гнучкої лінії, і вона не відкидає варіанти домовленості, але вона не вірить Путіну. От це відчувається. Після 14 року вона Путіну не вірить. Дехто на Заході ще вважає, що з Путіним можна домовити, що він договороздатний. Вона так не вважає, але все рівно прагматично шукає якісь компроміси. Як мінімум, от завдання мінімум, домовитись так, щоб він не рухався далі. Угу. Да. І це фактично Захід цього не визнає офіційно, як і ми, між іншим. Але як варіант такого посереднього вирішення конфлікту, це його заморожування або напівзаморожування. Щоб хоча б не було активних бойових дій. Проте все ж таки Захід намагається реалізувати ідею з мінськими домовленостями. І оце проблема. Тому що в повному обсязі, на мій погляд, їх реалізувати неможливо. Ми до цього не готові і політично, і психологічно. І Путін, я думаю, не піде на варіанти реально компромісні. Він не хоче віддавати нам Донбас, він хоче використати Донбас для того, щоб зберегти всю Україну під своїм контролем. А це не вийде. І саме тому от, виникає ефект зависання і, ну, скажімо так, реальна утопічність Мінських угод.
Ефект зависання вигідний Україні чи ні?
Знаєте, певною мірою ми скористалися. Не скажу, що 100%, але вдалося відновити армію. І зараз наш потенціал обороноздатності набагато кращий, ніж в 2014 році. І зараз там якраз отакий є ефект, коли кожна сторін, і ми, і інша сторона, не може організувати такий великий наступ. І тому є паритет сил. Саме тому от, зберігається певна стабільність. Стріляють, але лінія розмежування вже півтора роки не змінюється. І це, в принципі, певною мірою позитивно, тому що нема великої війни. Але, на жаль, є ризик, що це може затягнутися на роки. От іноді порівнюють з Придністров'ям. Це, на жаль, от, кажу на жаль, тому що там нема війни.
А що це, Боснія?
Да. Ні, більше це нагадувати може Карабах.
Карабах.
Або мікст. Ви знаєте, у нас завжди нестандартна ситуація. Україна – країна парадоксів, і от навіть цей конфлікт, він гібридний в усіх проявах. І навіть миру і перемір'я немає, є гібридне перемір'я. Чому мікст Карабаху і Придністров'я? Карабах в тому сенсі, що стріляти можуть роками через лінію розмежування. А Придністров'я в тому сенсі, що можуть торгувати. І стосунки активні, просто неофіційні.
І зараз у Молдові може перемогти проросійський кандидат на виборах.
Ну, там інша ситуація. Думаю, що Додон, якщо він переможе, знаєте, це такий варіант, от іноді жартують самі молдовські колеги, кажуть, що це молдовський Трамп. Він непередбачуваний.
Нагадаю, що у вас на студії Радіо Свобода є політичний експерт Володимир Фесенко. Багато про міжнародні події говоримо, хоча, звісно, пов'язані з Україною, але суто українські події. Е-декларування, депутати хотіли спочатку підвищити себе зарплату, потім передумали. Всі ці подарунки від Святого Миколая, задекларовані храми. Як ви вважаєте, це от буде галас у Фейсбуці хіба що, і люди забудуть, чи вибори це запам'ятає, потім це у щось виліться, у ставленні до влади.
Ну, насправді, знов таки, от парадоксальні суперечливість української політики і в цьому також проявиться, і проявляється. Я думаю, що процес і декларування, електронного декларування не буде продовжуватись. Але от оскільки він і в технічному, і в організаційному сенсі виявився не таким простим, і купа проблем з'явилася, тому я не виключаю, що через певний час буде спроба скоригувати його, можливо, трошки спростити, зупинити повністю або ревізувати сам процес і сам принцип декларування в такому обсязі, я думаю, не вдасться. Зокрема, і під тиском Заходу, і під тиском громадянського суспільства в Україні. Але от очікувати, що от вся ця інформація гучна, скандальна, з великими сумами готівки, розкошними аксесуарами, що це все призведе до анігіляції нинішньої політичної еліти, це трошки наївно.
Анігіляція, таке слово, що мається на увазі.
Самодискредитація, коли будуть голосувати зовсім за інших. На превеликий жаль, я тут не оптиміст, тому що є психологія соціального патерналізму у багатьох наших співгромадян, і за багатих політиків, багато в прямому сенсі, з точки зору їх статків, голосували раніше. От, знаєте, на жаль, є такий підхід, да. Він, навіть люди казали, я знаю це по опитуваннях і навіть з прямого спілкування, кажуть, він же злодій, він в тюрмі був, так він же допомагає. Він допомагає. Саме тому за Януковича голосували. Голосують за мажоритарників багато. Між іншим, за Порошенка.
За Черновецького мера. Да,
за Черновецька. За Порошенка там трошки інакше. Не тому, що він допомагав. Да. Тут президентські вибори. Але успішний, досвідчений управлінець, люди, фактор, чинник успіху, вони сприймають як, знаєте, як критерій самодостатності. Якщо він заробив для себе, він може попрацювати і на Україну. Не лузер, да. І тому от цей підхід, він дуже сильно працює. Безумовно, осад залишиться, як в тому анекдоті, да. І якщо б вибори були зараз, найближчим часом, це б дуже сильно спрацювало. Але я так думаю, що вибори, якщо і будуть, то не скоро, не найближчим часом.
Як ви вважаєте, ця ситуація в Україні? Війна триває, боротьба з корупцією неоднозначно сприймається і так далі, і так далі. Народ втомився і готовий проголосувати, аби не було гірше, чи навпаки роздратування у Порошенкові велике?
Ну, щодо і перспектив, і шансів Петра Олексійовича на президентських виборах 2019 року, якщо це буде своєчасно. Да. Я б зараз не поспішав з висновками. От краще аналізувати, прогнозувати десь не раніше, ніж за рік до виборів, тому що багато чого може змінитися. Але, ну от я просто суто теоретично скажу, давайте згадаємо історичні аналогії. 99-й рік. Криза в країні. Зараз ми хоча б потроху починаємо виходити з кризи. Тоді криза в країні. Дуже складна ситуація. Але чітко вибудена президентська кампанія, виведені в другий тур
Симоненко-Кучма.
Симоненко, да. І Кучма переміг. Захід тоді України голосував за Кучму, не дуже його люблячи, не довіряючи повністю, але краще Кучма, ніж Симоненко.
А хто може таку роль для Порошенка зіграти? Такого...
Юрій Бойко.
Юрій Бойко,
да. Да. Ну, там різні варіанти можуть бути. Я вам скажу, насправді варіанти є. Ну, от дехто каже, а от Вакарчук, да. Ну, Вакарчук, да, може, хоча якщо він захоче,
Славко?
Я не впевнений. Да,
він же ж
да.
від депутатства відмовився.
Да, і він, мені здається, що політика – це не зовсім його. Громадська активність, так, да, як і у Руслани свого часу. Да, але просто чому згадав про Славка, якщо, наприклад, от, там умовлять його брати участь, він може відібрати голоси у кандидатів, які будуть спиратися на електорат в Центральній Західній Україні. І оце може допомогти.
Тобто, дивіться, ви маєте на увазі, тобто варіанти... Славко відіграє роль такого вигідного візаві для Порошенка?
Ну, може,
а
може,
не для перемоги.
Може. Дехто вже зараз на цей варіант натякає, я знаю. Але, ну, зараз зарано ще робити висновки. Просто я кажу, є потенційні варіанти. Вони можуть спрацьовувати, можна, скажімо так, закладати певні політтехнології, хто з кандидатів, яку роль буде відігравати і так далі. Але на сьогодні, безумовно, головні, скажімо так, конкуренти – це Порошенка і Тимошенка, і боротьба оцих двох, скажімо так, двох ідеологічних навіть ліній, прагматична лінія, скажімо так, реформаторсько-консервативна, я б сказав, це Порошенка, тому що стабільність – це головне, боротьба з корупцією, але еволюційна, скоріше, і по реформах також, так. Да. І є, скоріше, популістський підхід
Юлія Володимировна, не бере гору, ні? Деякі соціологи це констатують.
Ні, ну вона або має приблизно такі ж рейтинги, або трошки випереджає Порошенка, але от саме популістський підхід, зокрема, до реформ, він трошки лякає наших західних партнерів і частину української публіки, тому я б не наважив може все сказати, от хто саме переможе. В 14-му році, наприклад, от якраз Тимошенко була зручним конкурентом для Порошенка.
Зазнали нещодної поразки тоді.
Да, тому що її не хотіли, бачите. Зараз більше критики і критичного ставлення до самого Порошенка, але все рівно я б його не списував.
Дякую вам велике, пане Володимире. Гостем студії Радіо Свобода у суботньому інтерв'ю політичний експерт Володимир Фесенко. Привів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.